Od slike do besede.
Od slike do besede.
Dober večer, drage poslušalke in dragi poslušalci. V današnji oddaji boste lahko prisluhnili pogovoru z dramskim igralcem Gregorjem Čušinom ob njegovi novi knjigi z naslovom Novi pomisleki. Gre za duhovne misli, ki jih je imel na radiu Ognjišče in so zdaj izšle v knjižni obliki. Na gradišču pri Divači stoji znamenita gotsko-renesančna cerkvica svete Helene, ki jo je zdaj občina Divača dobila v soupravljanje v soglasju s koprsko škofijo. Tudi o tem danes v oddaji v nadaljevanju. Za konec pa bomo odšli spat s kančkom poezije pesnika Smiljana Trobiša. Vabljeni k poslušanju.
Bodimo povezani. Poiščite naše oddaje v podcast aplikaciji na svojem pametnem telefonu, tablici ali računalniku. Radio Ognjišče.
Dragi poslušalci in drage poslušalke, spremljate oddajo Radia Ognjišče, v kateri predstavljamo novo knjigo. In sicer nova knjiga, zdaj vse bolj tudi pisatelja, dramskega igralca Gregorja Čušina, Novi pomisleki pa je na voljo za poslušalce in seveda bralce Ognjišča. Gregor Čušin je danes naš gost, lep pozdrav.
Jo.
Kar se srečujeva, kako naj rečem tako, zadnje čase bolj ob knjigah kot pa ob predstavah.
Res je, hvala Bogu in hvala Bogu, kot se reče nova knjigica. Čeprav ta je pravzaprav, bom rekel, čakala na polici. Ne? To so novi pomisleki, se pravi drugo leto, druga sezona teh branih duhovnih pomislekov na Radio Ognjišče. Sem se zaradi lepega odziva po prvi knjigi vseeno odločil po gumu. Zbral na kupček, pobrskal po nogavicah, pod poslo pogledal vse, kjer je kaj še ležalo, presežka denarja in založil to knjigico in upam, da bo raven tako šla med ljudi in mogoče kakšno jutro ali pa večer ali pa kakšno sekundico preko dneva dala misliti.
Natanko tako, to so torej novi pomisleki, gre za lanskoletne duhovne nagovore, ki ste jih imeli na Radio Ognjišče v času duhovne misli. Dve sezoni ste bili z nami in obe sezoni sta zdaj na voljo tudi v knjižni obliki. Novi pomisleki, se pravi, če pogledamo na tisto, kar lahko beremo v prvi knjigi, pravzaprav nadaljujejo razmišljanja ob dnevni Božji besedi.
Ja, vsakodnevni evangeljski odlomek, nekoliko, bom rekel, prežvečen, premišljen po moje, če smem uporabiti besede ene gospe, ki me je klicala, je rekla, vi to malo drugače. In zdaj jaz ne vem, jaz se nič ne trudim sam pri sebi, da bi bilo drugače, jaz pač tak sem, očitno sem malo drugačen, tudi kar se enega pogleda na te evangeljske odlomke tiče, rad malo drugače ugriznem v Božjo besedo. Sicer bi bilo lepo in prav, ne, in sem bil tudi nagovarjan, da bi ob letu A in letu B dodal še leto C, mogoče kdaj, ne rečem, ampak po dveh letih tega griženja skozi Božjo besedo sem, nam rekel, da sem imel dovolj, ampak enostavno, tudi ne vem, če je ravno svet duh pipco zaprl, ampak res je bilo že, ko bi rekel, dosti tega, izčrpal sem, mislim, vse, ker sem vse te poglede razno razne in zdaj bi se potem res začel že izmišljevati prav umetno neke nove poglede, tako da smo takrat zaključili, ampak ja, je pa to naslov novi pomisleki, zato ker so bili, pač prvi so bili pomisleki, pa se sem tuhto razne stvari, spet pomisleki, še pomisleki, potem pa tako lepo zveni, ker so pač drugi del, ne. novi pomisleki, se pravzaprav jih ne zmanjka, pomislekov takšnih in drugačnih v življenju, zlepane človeku, ki mečken uporablja to, kar ima v frštent kosno. Tako da jaz upam, da bo tudi komu drugmu dal mečken misliti.
Gregor Čošin, prvo, kar mi pride na misel ob taki knjigi, je, da mora biti človek izjemno discipliniran. In sicer vsak dan v letu ena misel. Tako zveni zelo enostavno na začetku leta, ampak kot se dnevi nabirajo, vem iz lastne izkušnje, se teža tudi nabira.
Ja, zveni enostavno in naj povem kot anekdoto, da mnogi ljudje, vaši poslušalci, so mislili, da to počnem dnevno, uživo, da se pripeljem vsako jutro sem na radio Gnišče in ob ne vem, kateri uri je bilo, ob 6, 7 preberem to duhovno misel. To bi bil še lep odvik, ne? Ampak ne, je pa res, ja, neka disciplina je absolutno potrebna, je pa seveda tudi, pišeš mečka na zalogo, normalno. In ko se reče, padeš not, ko mečken, ko vstopaš v Božjo besedo, se potem to lažje diha in čas je bilo res. Čas sem se z enim odlomkom trudil nekaj dni, čas sem pa enem dnevu naredil 14 dni. Ne? Čisto odvisno, kako je bil Sveti Duh tist dan zaposlen, ne? Ki je imel več dela in če je bil prost, se je pa vsedo k meni na ramo, pa je mečken pomagal. Ampak ja, to je tudi eno razlogo, zakaj sem prenehal s temi pomisliki, ker enostavno res zahteva krmečkem preveč časa, preveč nekega urnika, ki ga človek mojega urnika nima toliko na razpolago. Mariko, hvala Bogu, če bi imel čas, pomeni, če bi bil brezposelen, potem bi imel čas še pisati. Tako pa Bog, hvala Bogu, odpira neke nove kanale, tako da bo mogoče tudi ob kakšni gledališki zadevi, kdaj so sedla pa kaj pomenila, ne na zadnje raven zdaj, lahko naredim neko tiho reklamo, sem padel in tak hiter nenaden študij, ki bo imel premier tik pred Božičem, kljub temu, da ne bo klasično gledališka, bo zanimiva zadeva, pismo očetu Franca Kafke, tako je ena zanimiva zadeva, tako da tudi s tem zvezi se potem mogoče kdaj lahko usedeva pa kakšno rečeva.
Zmenjeno, Gregor Čošin, vas držimo za besedo. Pomisleki, ki ste jih imeli na radiu Ognišče, so bili izjemno dobro sprejeti. Ljudje so vas pravzaprav klicali dnevno, tudi nam so sporočali, kako se jim zdi to nekaj svežega, nekaj novega, drugačni pogledi pravzaprav. To je bila sicer na nek način majhna pridiga, ampak tako na en hudomušen čušinovski način povedana.
Ja, mislim, da raven te zadnje besede, povedano, moj blagoslov in rekel Božja milost ob tem, da sem sposoben kaj napisati, tudi to, da sem sposoben kaj prebrati. Hočem reči, da če bi nekdo drug bral te iste moje misli, mogoče ne bi zvenelo tako, kot je zvenelo. Ne sem zato, ker jaz vem, kaj točno sem mislil povedati, ampak zato, ker hvala Bogu imam tudi igralski talent in to znam povedati, ne bom rekel odigrati, ampak odinterpretirati. In mogoče tudi to tisto, kar je, mislim, ne dvomne, tudi to tisto, kar je poslušalce pritegnilo ob poslušanju teh pomislekov, teh duhovnih misli, da je bilo to bolj živahno in živo povedano. Še enkrat pravim, hvala Bogu imam ta talent. Ja, je pa tako, kot sem rekel, en drugačen pristop. Ne, da bi se trudil, ne iščem nalašč nekih novih poti, ampak tak pač sem. Nerad hodim po nekih uhojnih stezicah, tako, vse, kar se tega tiče. Kje druge že, sem kar tak komforten človek, krat se usedem v fotel, pa si kaj prvoščem, ne? Ampak kar se pa teh razmišljen tiče, pa rad uporabim neko svojo špuro.
Ampak je pa seveda to, kar se tiče knjige, pa nova prednost. Namreč bralec, ki bo zdaj prebiral to, kar ste vi interpretirali, bo zdaj lahko odkril še kaj novega. Oziroma bo na to besedilo gledal drugače.
Seveda, nekaj, kar slišijo, in jih, bom rekel, glas povabi oziroma usmeril neko smer, nek pogled, ko pa človek sam bere misel, ki je dejansko kratka, to je nekaj, kar je ne traja niti minutko, da bi prebral, ne? Se pravi, nihče se ne more izgovarjati. Ne? Medtem, ko si človek čist oziroma umiva zobe, lahko z enim očesom prebere tole misel in potem medtem, ko si umiva in čisti, kaj drugega lahko že premišljuje naprej. Ne? Nalašč uporabljam te kopalniški primere, ker Priznam, da mnogi ljudje, veste, so rekli, prva stvar, ki jo naredim zjutraj, je poslušam, prižgem radio in poslušam te vaše pomisleke. Jaz rečem, raj vam ne povem, ki jih jaz poslušam. Jaz vstanem malo kasneje, pa grem potem v podcast in jih poslušam tam, ker imam res tistih svojih pet minut miru. Ne. Mogoče se komu zdi nespodobno, ampak za me je moja kopalnica, moj WC postal na nek način na mini kapelico, v kateri se zjutraj. Ne. Sem že tudi v teh letih, ko moram iz postelje kar pohiteti do te kapelce, ne. In potem tam upravim vse, kar je za upraviti telesnega in duhovnega, vse zgodne zjutraj. Tako da tudi v tem smislu so bi ti pomisleki na ta način premišljeni.
Še nekaj je treba omeniti ob tej knjigi Novi pomisleki, da je aktualna celo leto. Se pravi, dobimo jo lahko za Božič, ampak potem nas nagovarja vsak dan znova.
Ja, tudi tokrat sem ustrajal tem, da je v vsaki misli zapisan dan in datum. Mnogi so rekli, da bi pustil samo datum, brez dneva v tednu, ker se potem pač nastane neka diskrepanca, ampak mislim, da je kar pomembno. Dostkrat sem se pri svojih razmišljanjih ustavil prav pri dnevu tednu in mislim, da je pomembno, da veš, a je to nekdo razmišljal v sredo ali v petek, ker to so zelo različni dnevi. Ne? Sami vemo, da se od petka do ponedeljka sta samo dva dneva vmes, ne? Mineta strašno hitro, od ponedeljka do petka so vmes koliko trije dnevi in se vlečejo kot celo leto. Ne? Tako da je zelo pomembno, a je to sreda ali nedelja, a je praznik in tako naprej. In na kater datum je, kater praznik, v kateri leto padel. Ne? Recimo petek 13. spet nekaj pomeni nekomu. Ne? In tudi v mojih zapiskih je parkrat to omenjeno. Tako da, ja, je pa aktualna knjiga, absolutno. Primerna za bom rekel, res, za seveda delam reklamo, ampak zato sem tukaj. Za vse ljudi sem presenečen, koliko ljudi mi je rekla, veste, ne hodam v cerku, ampak vas pa poslušam. Malo se je razširil ta... Zdaj, seveda se lahko potem vprašamo, ali je potem to še pravoverno, ne? Ali je to zdaj neka komercializacija Božje besede oziroma pocenjenje nečesa, kar je sveto. Po drugi strani se pa na ta način tudi mislim, da širi Božje besede. Nekdo pač posluša, pa se strinja ali ne strinja, je bil prisiljen to mečkam premisliti. Tako da sem vesel, da te knjige so segle tudi, oziroma prišle na neke police, neke nočne omarce ljudi, ki te na nočne omarce zraven nimajo križa ali pa rožnega venca, ampak kaj drugega, ampak ta knjiga pa je tam, tako da sem tudi tega na nek način vesel. Hkrati ob vseh ob tem toplem sprejemu, ne, in ko ljudje to vzamejo in te pohvalijo, seveda se pritihotap tudi misel, a je sploh prav, ne, kakšno teološko uho tudi to prisluhne in te mogoče potegne za to isto uho, ampak tudi, bom rekel, z te teološke strani ni bilo nekih hudih kritik, tako da sem tudi tega vesel in tako da lahko rečem, tisti golobček, ki sem ga leto dve krmo, ne, je dejansko bil poslan od zgore in ni bil mogoče sam z mojega vrta.
Poznam primer, ne, to čisto osebno povem, ker so mi povedali, da nek gospod, recimo, ki pravzaprav ne hodi v cerkev, vsak dan, nekaj minut pred 12, je prižgal radio, potem je skupaj z radijem prisluhnil Gregorju Čušinu na to zvonenju o poldanskemu molitvi in potem odšel k kosilu.
Lepo, sem hvaležen za to misel. Jaz tudi moram reči, da včasih tako lepo mislim, da mogoče pa v vsem tem svojem delu, ki ga počnem, ne, kakšna taka zadeva, kot ste zelo povedali, mi bo mogoče pomagala očkrn tista nebeška vrata, pred katera bomo enkrat prišli. Da če bo mojih osebnih del premalo, da bo mogoče kakšen drug z druge strani potrkal pa rekel, ne. Mogoče prav ta gospod, kaj pa vemo.
Tako, drage poslušalke in dragi poslušalci, novi pomisleki dramskega igralca Gregorja Čušina čakajo tudi na vas. Knjiga je išla v samo založbi, kje jo lahko dobimo, naročimo?
Knjiga se dobi se lahko naroči preko mojega maila cusin.gregor, tako zvana afna, gmail.com, lahko preko Facebook strani, mislim pa, da bom tokrat ponudil tudi v knjigarne, tako da se jo bo dal dobiti tudi na kakšni policiji, kakšne katoliške založbe oziroma knjigarne. Bi pa rad še nekaj povedal, ta knjiga je tudi en poseben dogodek, čisto osebno. Notar so ne take lušne preproste ilustracije, ki jih je pa na mojo pobudo seveda zagrešil moj sin, tako da je to en tak očetovsko-sinovski projekt, tako da je tudi v tem smislu, bom rekel, en nam ne samo dosežek, ampak presežek in sem tudi tega zelo vesel.
Mi smo veseli vaše knjige, želimo vam navdiha Svetega Duha še naprej, da se morda ob letu C spet srečamo.
Nikoli ne reci nikoli, je rekel James Bond, kdo že, ampak ja, bomo videli. Pustimo vse poti odprte, ne nazadnje pa Sveti Duh se pa prebije tudi tam, kjer mi zapiramo, tako da morda pa res.
Hvala lepa in srečno.
Hvala tudi vam, lep pozdrav.
Ne preslišite zanimivega. Obiščite prenovljeni audio arhiv Radia Ognjišče in poslušajte naše oddaje takrat, ko vam ustreza.
Na gradišču pri Divači stoji znamenita gotsko-renesančna cerkvica Svete Helene. Na občini Divača so v njeno obnovo že veliko vložili in zdaj so jo dobili v upravljanje, snujejo pa že nove načrte. Najprej so prenovili streho in okrog nje znameniti kraški suhi zid. Zamenjali so vsa okna in v notranjosti začeli z restauratorskimi deli na freskah. Restaurirali so kamnite elemente, popravili stik lope z ladjo, kar bo preprečilo vdor vlage. Zanimivost je ta, da so študenti na mednarodni poletni delavnici odkrili manjkajoči del freske, miško med tacami leva, ki je s prostim očesom sicer nevidna. Barvna plast, s katero je bila naslikana, je odpadla, njeni ostanki pa so dobro vidni pod uvelučjo. Odkritje potrjuje domnevo, da se poslikava navezuje na Ezopovo basen o levu in miši, ki nas uči sodelovanja in dobrodelnosti. Cerkvica bo zdaj namenjena tako sakralnim kot tudi novim kulturnim vsebinam. Slovesnega podpisa pogodbe in blagoslovitve obnovljene zunanščine se je udeležila kolegica Nataša Ličen, ki je ob tem dogodku pred mikrofon povabila več sogovornikov. Najprej odgovorno konzervatorko za sakralno dediščino, Zavoda za varstvo kulturne dediščine območne enote Nova Gorica, Minko Osojnik. Ta je v pogovoru predstavila cerkvico Svete Helene na gradišču pri Divači.
V cerkvi Svete Helene je cela ladja poslikana oziroma ohranjena sta severna in južna stena in delno ta zahodna stena, kjer je vhod. Verjetno je bila poslikana nekoč cela cerkev, ampak prezbiterij je novejši od fresk, tako da takrat, ko je v bistvu bil ta novejši prezbiterij v 16. stoletju zgrajen, so bile freske na tem delu uničene, ampak vseeno je ohranjen dobršen del. Fajn je pri tej cerkvi, ker je ohranjena ravno ladja, namreč ostale cerkve v občini Divača, ki imajo srednjeveške freske ohranjene in ni jih malo, imajo ohranjene freske v prezbiterju, tako da v bistvu ravno s to cerkvijo dobimo pa tako sestavljenko, da se lahko predstavljamo celoten sakralni prostor, kakršen je v srednjem veku recimo bil. Freske so delo iste delavnice, kot je delala v Hrastovljah, namreč delavnica Janeza iz Kastva. Tako da v bistvu ta, na južni steni imamo Kristusov pasion, ki je celo bogatejši od tistega v Hrastovljah, ima tudi nekaj več prizorov. Na severni steni pa imamo pohod in poklon svetih treh kraljev, kar tudi najdemo v Hrastovljah. S tem, da je ta prizor tukaj na gradišču malo bogatejši v spodnjem pasu, kjer imamo te zanimive anekdotične motive in prizore iz basni in iz vsakdanjega življenja od tistih časov. Poleti je tukaj potekala mednarodna restauratorska šola, ki so se jo odeležili študenti restauratorstva iz Švice, Slovenije in Hrvaške. Tukaj v cerkvi so delali dva tedna pa potem še online. Cerkev so dodobra raziskali in dokumentirali do zadnjega milimetra, tudi vse izrisane, tako da zdaj pravimo, da je to najbolje dokumentirana cerkev, verjetno pri nas. Zanimivo je, ker so vse preiskali tudi z UV lučkami in pod UV lučjo se nekatere stvari pokažejo, ki s prostim očesom niso vidne in tako smo na eni od poslikav, kjer je naslikan levček, ugotovili, da je nekdaj ta levček v rokah držal miško. ta miška je nevidna, zato ker je bila naslikana s takimi barvami, ki so kasneje odpadle, vendar je njihov odtis v bistvu še viden pod UV lučjo. Zanimivo se nam je zdelo, ta miška z gradišča je ratala tako zelo popularna, tudi domačinom je zelo všeč. Ravno v tem letu, ko je bilo toliko miš in mišje mrzlice, je prišla nekako v kontekst.
No, pa lahko bi razširili še simboliko, a ne? Tudi lev in miš v vsakdanjem življenju, prav tako z marsičem lahko to povežemo.
Ja, tako je. To je v bistvu, domnevamo, da gre za eno od Ezopovih basni o levu in miški, ne? Ki je lev rešil miško, potem pa mu je miška vrnila v slugo, ne? Pokaže, da tudi majhni lahko pomagajo in da so dobra dejanja nagrajena z dobrimi, ne? Dobro se dobrim, z dobrim vrača, kar je vedno prav pride. Ne?
Omenili sva že, da gre pri freskah za isto šolo kot v Hrastovljah, kjer občudujemo mrtvaški ples in tu so iz iste šole delali mojstri. Omenili ste že, kaj freske prikazujejo. Vas je presenetilo oziroma kdaj ste vedeli, da imajo veliko in visoko vrednost?
Te freske so bile odkrite že v 60-ih letih, niso, tako da že dolgo niso skrivnost, za to bogatstvo se že dolgo ve. Takrat so bile tudi restaurirane, seveda zdaj po toliko letih bi resno rabile eno dobro restauratorsko roko ali pa več restauratorskih rok. Skratka, so potrebne restauratorskega posega, tudi ta mednarodna šola restauratorska ne bo vsega naredila, ne? To je vseeno šola za restauratorje, smo pa nekako dali v program zavoda, da bo, kar se ne bo restauriralo v sklopu te mednarodne šole, ki bo potekala 3 leta, da preostalo bo naredil zavod v rednem programu, restauratorski center pač. Drugače pa problem pri tej cerkvi niso bile samo freske, namreč freske so notri, ampak da so zaščitene, mora biti tudi celotna cerkev urejena. Dolgo let je povzročala hude probleme kamnita streha, ki pa je bila potem rešena do leta 2004. V zadnjih letih smo tukaj so zamenjala okna in imajo gor UV folijo za UV zaščito. Letos pa zdaj praznujemo v bistvu dokončanje del na zunanščini, ki je bila prav zdaj v celoti restaurirana, tako da v bistvu šele ko je zunanščina restaurirana in zaključena, lahko začnemo zares notri delati, ker šele s tem so freske zares zaščitene. Ne? Pred tem zadnjim restauratorskim posegom, recimo na severni fasadi, ponekod ometa sploh ni bilo, tako da je voda prodirala notri vsakič, ko je šla z vetrom, recimo dež, tako da je bilo res nujno potrebno to restauratorski poseg in danes praznujemo v bistvu to.
No in en biser je za nekaj stoletij, lahko rečemo optimistično, znova rešen, ohranjen tudi za naše zanamce. Koliko tovrstnih biserov je še v tem območju na Vogoriškem, za katerega ste vi zadolženi, pa da si želite, da bi ti sagralni objekte, da bi bili deležni takšnega tretmaja, kakršna je deležna, je bila deležna ta cerkev Svete Helene?
Teh biserov je toliko, da dvomim, da jih bom do svoje penzije sploh vse spoznala. Prepričana sem, da vseh ne bomo rešili v tem času. Sveta Helena je prav nekaj posebnega, postala tudi s pomočjo te restauratorske šole. Sicer pa je prav na območju občine Divača, taka zanimiva koncentracija na zelo majhnem območju, je veliko objektov, ki ima srednjeveške poslikave dobro ohranjene, tako da že v tem sklopu je tukaj zanimivo, tudi zato, ker je kot na nekakšnem prepihu to območje, prepihu raznih vplivov, tako da so freske zelo raznolike. Tako da, ja, bogatstva imamo veliko, bomo videli, kaj se bo dalo ohraniti, upam, da čim več.
Hvala lepa, no zdaj vemo, da bodo imeli obiskovalci, ki si ogledujejo tudi tule v bližini Škocjanske jame, da bodo zdaj imeli na voljo videti tudi to cerkev in tule se ob bogoslužjih, kadar pač bodo, odpira cerkev tudi za kakšne koncerte, skratka bo zaživela, to je pa tudi namen in bo na voljo obiskovalcem, da si bomo lahko ogledali te dragocenosti.
Ja, to je cerkev že zdaj bila namenjena bolj ogledom in domačini so tukaj vedno poskrbeli, da so obiskovalci dobili ključ, tako da cerkev je že zdaj zelo obiskovana in upamo, da bo se to res še samo stopnjevalo.
Najlepše hvala za pogovor in ta pojasnila, zelo zanimiva.
Hvala tudi vam.
Tako odgovorna konzervatorka za sakralno dediščino Zavoda za varstvo kulturne dediščine območne enote Nova Gorica Minka Osojnik v pogovoru z Natašo Ličen. No, kdaj natanko je bila cerkvica zgrajena, ni točnega podatka, vendar je na kamnitem portalu vklesana letnica 1653, kar pa predstavlja letnico njene zadnje prenove. Po danes vidnih romanskih zasnovah cerkev lahko datira v 13. stoletje. Nataša Ličen je na to pred mikrofon povabila koprskega ordinarja Jurija Bizjaka, ki je najprej odgovoril na vprašanje o občinski upravi cerkvice Svete Helene.
Gre za prvi primer, da je dobila v upravo to cerkev občina. Mar se kakšni poslušalci niti ne vedo, si ne predstavljajo, morda si mislijo, da s tem, kaj izgubljajo kot verno občestvo. Lahko pojasniva, za kakšno povezovanje gre?
Ja, gre za prvi primer, da sta cerkev župnija oziroma škofija, stojijo zadaj, in občina sklenila en sporazum, po katerem ni potrebe, da bi župnija oziroma škofija tu dala v last občini, da potem lahko obnavlja, ampak da ostane v lasti župnije oziroma škofije, v upravo jo pa dobi občina. In vse, kar zraven spada, seveda. In s tem, da se dejansko je to zelo normalna stvar in brez težave, in kot je sama županja tako je rekla, in sem pripričan tukaj, da bo nobenega doma, da bo cerkev tudi na razpolago za, tudi za obrede. Ko bo pač potreba oziroma priložnost. Sveta Helena ima god 18. augusta in sem pripričan, da takrat bo tukaj hoho. Ja, ljudje bodo prišli, če se tu zve prvič, da si ogledajo stvar. Potem pa tudi tu ljudi sicer ni toliko, da bi lahko napravili ne vem kakšne velike reči, ampak ta prostor, tu okolje tukaj je tako pomirjajoče in tako pristno, da kdor tukaj zaide, bo očel obogaten.
Se pravijo, da se kar ustavi veliko obiskovalcev, ki si ugledajo tudi bližnje Škocjanske jame. Pomembno je, da se cerkvica obnavlja, zunaj ta suhi zid je sama po sebi znamenitost, potem zunanjščina in notranjost freske. In tudi vi ste rekli, da nas je tudi apostolski nuncij spodbudil, preko kulture Slovenci boste lahko tkali skupne povezovalne niti. Mislim, močno pomenljiva misel.
Ja, zelo močna, zelo močna. Zdaj on tukaj je zdaj drugo leto, tretje leto. Ampak vidim, se je bil skoraj prerok. Kako nam je ravno tu potrebno v teh časih, zdaj, bolj kot karkoli druzga, ne, ko, da najdemo nek skupen jezik, da pristopimo drug do drugega, da se odpremo eni in drugi, da ne gledamo tekmeca nasprotnika v svojem bližnjem, ampak da gledamo človeka, ki je pripravljen z nami iti, tu, kar je pognal Sveti Oče, zdaj s to sinodo, tu je toliko veličastna zadeva, da ni moč dopovedati, veste. Tu te vzdihne do neba, da se pojavi en kdo in reče, lejte, gremo skupaj na pot, z roko v roke, daj mi roko, jaz ti dam roko, pemo, zakaj ne bi šli nekam, sem sto stvari, naš svet je lep, je velik, je bogat, zgodovina, vse, ni razloga, da bi tukaj se šli neke igrce.
Gospod Škof, najlepša hvala in tako lepo ste razložili tudi pomen fresk. Zaobjamejo celotno cerkveno leto.
Ja, na eni strani, ko stopimo v cerkvo, na levi strani so zdaj trije kralji, ne, tu je Božič, z vsem bogatstvom, ki je zadaj, in na desni strani je Kalvarija, oziroma križanje, križev pot in vse to, je pa Velika noč. Ne. Na tu sta dva stebra cerkvenega leta. In to mi vsako leto znova črpamo. Tu se mogoče dosti ljudi tu občuti mogoče bolj kot samo kot nek spomin v redu. Ampak cerkveno leto je ponovno doživetje vsega. Ponovno uresničenje vsega v ljudeh, v tiste, ki tu spremlja, ki se temu toku zgodovine in tem poročilom, tem silnim resnicam, temu bogatstvu prepušča in je pripravljen iztržiti nekaj od tega.
Tako škof Jurij Bizjak, povejmo še, da je omenjeni primer skrbi za našo kulturno dediščino pozdravil tudi piranski župnik Zorko Bajc, ki ima v svoji župniji Piran tudi več kulturnih spomenikov. Zdi se mu, da bi bil to lahko primer dobre prakse sodelovanja lokalne skupnosti in župnije pri ohranjanju naše kulturne dediščine.
Sakralne dediščine vemo, da je veliko še dela in ga bo še, In sem vesel tudi tega priznanja, da lahko potem tudi stroka prepozna to in da lahko z roko v roki tako strani, bom rekel, škofije, župni posameznik in stroko lahko rešimo našo kulturno dediščino. In mislim, da tudi danes ta primer sem prav vesel, počaščen, da sem lahko pričal temu tako rekoč k zgodovinskemu dogodku, da lahko preide upravljanje enega pomembnega spomenika, za katerega lokalna skupnost pač ne more poskrbeti v, bom rekel, župnijska lokalna skupnost v roke občine in sem prepričan, da bo res cerkev služila svojemu namenu morda na drugačen način, kot je bila, za katerega bila zgrajena, ampak da bo lahko povezovala ljudi tudi s pomočjo kulture, umetnosti, predvsem izživela naprej svoje poslanstvo.
Tako, saj po potrebi se tu še vedno lahko bogoslužja, ampak vendarle bistveno je, da so se povezale institucije in da cerkvica Svete Helene zdaj obnovljena lahko upa na svojo prihodnost še nadaljnjih 100 let. To je bistveno. Sicer bi propadla, če bi se bili v nasprotju.
To je bistveno in mislim tudi primer dobre prakse. Kot rečeno, je to prvi primer v Sloveniji in mislim, da bo lahko spodbuda tudi drugim lokalnim skupnostim, občinam, pa tudi župnijam, da bodo lahko sledile temu dobremu zgledu.
Da kulturne spomenike, sakralne objekte ohranimo, mogoče še vaše mnenje glede fresk, ker se pač poznavalec umetnosti, kako gledate na te freske, kakšna je njihova simbolna vrednost, tudi umetniška?
Zagotovo je velika umetniška vrednost, pač gre za, govorimo o obdobju tudi, ko je nastajale freske v Hrastovljah, ima pa tudi poletje sem spremljal restauratorsko šolo, mednarodno šolo, ki je bila tukaj, tako da sem odblizu spremljal, kako potekajo raziskave in upam, da v prihodnje leto se bo ta šola nadaljevala, freske kolikor je možno restaurirale oziroma obnovile ali pa vsaj konzervirale, tako da imajo pa sporočilno vrednost, kot je omenil gospod Škof danes v podpisu dejansko dve stranici cerkve, dva liturgična časa, advent, božič in na drugi strani post in velika noč. Se pravi, sporočilna vrednost imamo v bistvu celo sveto pismo v malem.
Tako piranski župnik Zorko Bajc v pogovoru z Natašo Ličen. Tudi Silvester Gabršček, vodja sektorja za nepremično kulturno dediščino pri Ministrstvu za kulturo, je poudaril, da je cerkvica Svete Helene na gradišču pri Divači ena od biserov cerkva na tem območju.
Torej ta cerkvica tukaj na slovenskem kraškem robu je en od takih biserov na tem močju, ki je bil do nedavnega skrit. Morda samo strokovnjaki so vedeli za njo, tudi malo odročna, ampak zaradi tega se morda tudi ohrana taka, kot je. Mislim, da če dalje bolj odkrivamo na podeželju, ki se izseljuje, kako je prav kulturna dediščina tista, ki pa še ohranja ne samo spomin na pretekle rodove in obdobja, ampak tisto, kar daje tudi upanje, da ljudje tudi najdejo ponovno notranjega poguma, da začnejo ceniti tisto, kar je njihovi bližini, začnejo odkrivati sami sebe, svoje korenine. Mislim, da v tem smislu je tudi poslanstvo vsake kulturne dediščine, zlasti pa še sakralne, ki je stoletje oblikovala naš prostor, da to vrednotimo, da to prepoznamo in konec koncev tudi znamo to drugim pokazati.
Kjer ne spoštujemo sakralnih objektov, so bili kraji, kjer so cerkvico porušili in si s tem pravzaprav ne nakopali najboljšo prihodnost.
Torej, cerkvice so bile porušene včasih namenoma, včasih zaradi elementarnih nesreč. Sedaj smo tudi prišli, da marsikatera cerkvica začne propadati, ker pač ni več prebivalcev v vaseh, v zaselkih. Vendar vsakokrat, kadar smo priča propade v nekem sakralnemu spomeniku, je to opustošenje kraja. Pomeni pogreb. Ko se briše spomin za našim rodom, za našo kulturo, za našo dediščino. Poznam par primerov, ko so cerkvice po dolgem času, po dolgih desetletjih obnovili sedanji prebivalci, morda tudi že ostareli, je to pomenilo ponovn dvig samega kraja. V prepoznavanju svoje zgodovine, svojih korenin, ampak veliko tudi neke notranje moralne zavesti. Ne? In dalo je tudi potem optimizma za življenje za naprej. Ko se je obnovila cerkvica, potem so sledile tudi obnove drugih hiš, drugih objektov v tistem naselju. Ljudje so se začeli ponovno vračati tudi iz mestu na podeželje. In tako je ponovno veliko oživel marsikateri zapuščen kraj.
Kako navduševati za kulturno dediščino, kako vračati ponos ali neko navezanost na identiteto naših krajev tisočletja nazaj, te povezave tudi mlajšemu rodu. Vi ste rekli, ne glede na ideologijo, na prepričanja, na različne misli, je vendarle to skupno, je naše, so naše korenine. Kako to povezati in zelo nevseljivo prenesti naprej?
Poti je več. Gotovo da ena je samo vzgoja. Od vrtca naprej v osnovni šoli in potem tudi v srednjih šolah, mislim, da se ne smemo sramovati naše dediščine, prav nasprotno, ne? Na njo pozarjati, udeleževati se, ne vem, raznih ekskurzij, predstavitev. To je gotovo ena plat. Drugo bi rekel tudi domače prenašanje izročila ali pa štafete iz roda v rod, ne? Stari starši na vnuke in tako naprej. Morda, ko pridemo tudi v leta, se spomnimo, kaj so nam starejši pripovedovali. Ne? In nam je žal, ki jih ne moramo več vprašati, marsikaj. Kulturni spomenik, tudi sakralna dediščina pa ostaja in nam lahko marsikaj pove. Nam lahko marsikaj tudi namigne, nas uspodbudi. Ne? Ni samo neka mrtva podoba. Kulturna dediščina je živa, če znamo k njej pristopiti. In mislim, da to je glavno, da se moramo naučiti jo slišati, videti, opozovati in ceniti. Skratka, imeti jo radi.
Morda še to, rekli ste, da imamo v Sloveniji eno veliko katedralo, ki ima veliko stranskih oltarčkov.
Ja, to je ena misel, ki tu in tam jo uporabim, ker me je nagovorila, potem, ko sem obiskal mnoge dežele s znamenitimi katedralami. Ne? In kakšen bi lahko rekel, so se veni, pa tega nimate. Ne? Vseh teh letih, ko sem blizu kulturni dediščini, celi, ne, v slovenskem prostoru, imam neke vrste pregled do zadnjega kotička, se mi je porodila misel, da celo Slovenijo pokriva ena ogromna katedrala, ki ima 2700 in več stranskih kapel. In vsaka kapela je biser. Eno od teh je tudi ta cerkvica svete Helene tukaj v Gradišču. In to daje dušo celi katedrali. Mislim, da bodimo ponosni na to katedralo, ki pokriva našo nebo.
To je bil prispevek o cerkvici svete Helene na Gradišču pri Divači, ki jo je občina Divača dobila v upravljanje od Škofije Koper. Prispevek o slovesnem podpisu pogodbe je pripravila Nataša Ličen.
Bodimo povezani. Poiščite naše oddaje v audio arhivu radio.ognisce.si.
No, za konec današnje oddaje pa povabilo k spremljanju kančka poezije pesnika Smiljana Trobiša iz Novega mesta, ki postavlja poezijo na prvo mesto v svojem življenju. V gimnaziji se je posvetil branju klasikov in že takrat začel pesniti ter objavljati v glasilih in lokalnem časopisu, pozneje v literarnih revijah in časopisih. V zadnjih letih besede kar vrejo iz njega. Zase pravi, da je največja sreča za človeka, če mu je dano, da dela to, v čemer je dober in se lahko razvija ter tudi duhovno raste. Njegov opus obsega skoraj 30 pesniških zbirk, zbirke meditacij, zbirko molitev, piše tudi eseje, hajkuje in aktivno sodeluje z drugimi umetniki. No, Smiljan Trobiš je že leta 2005 izdal zgoščenko svojih ljubezenskih pesmi in nekaj pesmi vam zdaj le ponujamo v poslušanje.
Iz pesniške zbirke Ti si meni dar. Ti, prav ti, rojena iz sonca, v podobnosti razlik med nama, vsak sva najbolj jaz, kadar sva sama, a s ti preseževa življenja konca. Ti si poklicana k bivanju svetosti, že tvoj obstoj je sreča zame, ko pa se še bližina v name ustrepetava v angelski radosti. Ti si meni, ki sprašujem, kdo sem, kaj, čemu, zakaj, vse vedno lep cvetlični gaj, z iskanjem vred se ti darujem. Ti si meni dar prelepe poezije, drhtina je najino veselje, ko pot življenja najo skupaj pelje, ob tebi se skrivnostni jaz razkrije. Veter mi prinesel je čaroben vonj, ki ga je vtisnil v zrak tvoj čudežni pogled in igrivi ples telesa, ki je kot obred, a žrtev moja je samota, vsa zastojn. V duhu se približam ti kot rajski vili in moje misli prvihališ v nov red. Pojaviš se in v temi in megli odideš spet, da bi me darovala skrivni sili. Čakam, a s tvojim duhom nisem nič več sam. Zdaj vse žari v bogatstvu, ki me obvladuje in ga kot najskrivnostnejšo ljubezen prepoznam. Saj daleč si in Bog ve, kje so tvoje zlate rame, ognjeni pas, tvoj ljubki glas, a tebe mi nihče več ne vzame. Oči presvetle, da bi mogel zreti vanje, in prelepe, da bi videti jih smel. Jaz, ki sem v sebi zrel in si ne upam več drhteti. Oči nosile lepo so telo, a ko da ga ni bilo, svet se je umaknil pod nebo, pod nama angeli so misli zbrali, nisem več čutil sebe, le diamanti so sijali. Gluh, slep govoril sem v temo, mislil na pomen besed, ki so težko iz grla šle v uho, ne da bi vprašal tvoje oči, zakaj mi je ob njih tako lepo. Iz pesniške zbirke Dan je globok. Tvoj dotik je rahel pomladni veter, ki mora skozi viharje poletja in sive depresije jeseni, da se bo po zimi ogrel sam v sebi in zaživel v novo pomlad. Če ti vstopila bi na mesto vetra, uklenjena in uklepajoča me, bi podrla tihi košček vsega, kar se ob željah vse podre. Tako pa slišim mir, tišino vetra, ki pretaka se med drevjem in modrino in v svobodo ujame me. Rad te imam in mislim na te. Ti si veter, ki objema me. Svojo toplino hranim zate, za svobodo male tople sobice. Ti si zvezda, ki se izmika mojemu prijemu. Veter, ki me objema in mi govori. Ti si čudež, ki se ne dogaja, a vse spremeni. In podoba mavrična za moje izgubljene oči. Ti si misel nepoznana, ki bi rešila vse nejasnosti. Meglica si nad Krko, ki v jutro izpuhti. In zlato oblak, ki mi samoto tiho razžari. Ti si nežna, topla melodija nedoživete radosti. Sedim v sobi in ti rečem nadaljavo, kako si kaj? In gledam tvoj obotavljajoči mik z glavo, ki potlači gorje v sebi, ko rečeš, kar dobro. In mi je žal, da sem samo človek in ti ne morem dati popolnega veselja. In mi je hudo. Gledam tvojo lepoto nadaljavo. Skušam si te predstavljati, kako tam plešeš, se smejiš. A vse to ni nič. Tam je samo tvoja koža. Mnogi te občudujejo, morda še kaj več. A vse to ni nič. To je samo tvoja koža. Kaj delaš tam? Svet ni nastal za to, da bi po njem plesali. Svet ni za to, da bi se občudovali. Svet je za to, da bi se začutili.
To je bilo vse v nocojšnji oddaji. Slišali ste pogovor z dramskim igralcem Gregorjem Čušinom, zatem o znameniti gotsko-renesančni cerkvici Svete Helene na gradišču pri Divači in za konec še kanček poezije pesnika Smiljana Trobiša. Oddajo sem v sodelovanju z Natašo Ličen pripravil Jože Bartol.
Od slike do besede.
Od slike do besede.